Tā nav jauna norma. Šī norma ir bijusi visu laiku. Jebkuram ārvalstniekam veicot šo te uzņēmē darbību, tirgojoties Latvijā, jau ar pirmo darījumu jāreģistrējas PVN maksātāja reģistrā. Tā nav jauna norma. Pašlaik atbrīvojumu, jeb tiesību nereģistrēties PVN maksātājos, var izmantot tikai Latvijas uzņēmēji. Nu, pie nosacījuma, ja viņa apgrozījums nepārsniedz 40 000 eiro. Šo atvieglojumu nevar izmantot citas dalībvalstis, nu, ārvalstnieki. Lietuvieši, igauņi, kas būtu tuvākie kaimiņi, kas varētu te braukt. Šāda norma ir visā Eiropā, tā nav jauna un tā nav tikai Latvijā.
Bet vai tā pati reģistrēšanās tam ārzemniekam, vai viņa nav pārāk sarežģīta, ka viņam varbūt to ir diezgan grūti izdarīt? Ja viņš, piemēram, atbrauc tikai uz vienu dienu uz amatnieku tirdziņu patirgoties?
Jā, droši vien, ka nav vienkārši, bet valsts ieņem dienas mēģina to pēc iespējas ātrāk vienmēr veikt. Un kārtība ir vienāda visiem, kuri vēlas reģistrēties pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā, vai tie ir vietējie tirgotāji vai ārvalstu. Un tās ir 5 darba dienas izskatīšanai, pieteikumu var iesniegt elektroniski, attālināti. Tā kā mēs domājam, ka vai plānojot šo te tirdzniecību citā valstī, jebkuram tirgotājam būtu mūsuprāt jāpārliecinās par to, kādas ir prasības šajā valstī tirgoties. Tur pašvaldības vairāk būtu iesaistāmas un iespējams, ka pašvaldības izdodot šo te atļauju tirgoties savā teritorijā varētu informēt vai iesaistīties šajā informēšanā par to, kādas ir prasības attiecīgajā valstī, bet tas, protams, būtu jāuzņemās pašam šim te cilvēkam, kurš vēlas to tirdzniecību veikt.
Jā, es saprotu, nu tas viss jau, protams, ir arī izdarāms, vienkārši dažreiz rīkojot tos pasākumus, protams, ja laicīgi, ļoti laicīgi sāk gatavoties šim pasākumam, kas parasti tā īsti nu, dabā nenotiek, tas arī aizņem kaut kādu laiku, kamēr izvērtē, kurus tikai tos ārzemju tirgotājus mēs apstiprinām, nu, lai produkcija tur atbilst tur kritērijiem, tieši mūsu pasākumu kritērijiem, un pēc tam, lai sagatavotu visu to dokumentāciju, un viņiem vēl pašiem ir jāsagatavo, jāreģistrēs tajā vidā, tas vienkārši aizņem laiku. Protams, tas viss ir izdarāms, vienkārši man liekas, ka tiem ārzemniekiem varbūt varētu to kaut kādā veidā atvieglot, vai jaut varbūt mums kā rīkotājiem uzrakstīt, kas arī varbūt nebūtu tā, logiski, bet kaut kādā veidā viņiem vienkārši atvieglot visu to reģistrāciju vai pātrināt. Un, jā, ja neskatoties uz to, ka varbūt, ka tas ir bijis jau visu laiku, tad mūsu pusē, tad mēs pirmo reizi esam saskārušies ar šādiem noteikumiem. Protams, nezināšana jau neatbrīvo no atbildības, bet jā, mums kā rīkotājiem pirmo reizi bija šāda prasība, ka mārzem tirgotājiem ir jāreģistrējas. Un, protams, mēs to darīsim vienkārši foršāk, jaukāk būtu, ja kaut kādā veidā viņiem visu to atvieglotu. Nu, tā kā saīsinātu visu to gatavošanos, jo mums jau arī rīkojas kaut kādu pasāku, mums ir termiņi, līdz kuriem ir jāsagatavo visu tie papīri. Un, ja vēl, piemēram, tās 7 dienas ir jāgaida, vai tie ārzemju tirgotāji nokārtos šo tā kā reģistrāciju tam PVN, jo mēs jau nezinām, vai viņi to izdarīs vai nē, tad tas vienkārši atkal mūsu tālāko kā pasākumu rīkotāju to dokumentāciju, visu tā kā pagarina tos termiņus.